Hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i sa vama ću biti sve do 10 sati. U današnjoj emisiji ćemo razgovarati sa profesorkom Ljiljanom Tomović sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Profesorka Tomović je herpetolog, što znači da ćemo ovog jutra saznati mnogo toga o gmizavcima Srbije, a prvenstveno o zmijama i kornjačama. Nekoliko je povoda za ovaj današnji razgovor, a jedan od najznačajnijih je rad koji je pre samo nekoliko dana objavljen u prestižnom naučnom časopisu Science, čiji je jedan od koautora naša današnja gošća. I ukoliko ostanete sa nama do samog kraja emisije, imaćete priliku da čujete profesora Momčila B. Đorđevića, koji nam i ovog četvrtka donosi zanimljivosti iz sveta medicine. Sa mnom je uživo u studiju Radio Beograda 2 profesorka Ljiljana Tomović. Dobro jutro, mnogo vam hvala što govorite za slušalce Radio Beograda 2.
Dobar dan, i meni je drago što sam gost kod vas i nadam se da će ovaj razgovor možda na neki način doprineti da u narodu smanji se strah od gmizavaca, odvratnost i sve ono što ljudi u našoj zemlji, našim krajevima imaju kada vide, imaju u vidu kada vide te životinje koje misle su ljigave i gadne.
O ovom značajnom radu koji je pre nekoliko dana izašao ćemo razgovarati u nastavku emisije. Možemo možda da počnemo time šta su sve zapravo gmizavci? Koje su to po savremenim podelama grupe organizama koje smatramo gmizavcima?
Pa tradicionalno su gmizavci grupa koju su ranije istraživači, odnosno ljudi smatrali samo ono što je trenutno živeće i što ima krljušti, na primjer, kao osnovu odliku. Međutim, po savremenim tumačenjima i filogenetskim analizama i odnosima srodnosti, većina ljudi ne bi ni smatrala da su, na primjer, ptice gmizavci, a ptice jesu po svom poreklu definitivno gmizavci, samo što imaju perje i kreću se na dve noge i tako dalje i prepoznaju ih kao posebnu grupu životinja, što jeste u nekom smislu ekološkom pre svega, imaju neke karakteristike koje ih nesumnjivo odvajaju od nekih drugih grupa kao što su siseri i ostali grupe gmizavaca, ali po svom poreklu, odnosno srodničkim odnosima, ptice su definitivno gmizavci kao i njihovi preci koji pripadaju grupi dinosaurusa, naravno.
Vi ste najveći deo svoje karijere posvetili istraživanjima zmija. Zmije privlače veliku pažnju javnosti tokom cele godine, ali u ovom periodu kada se možda nešto malo češće viđaju, pa se viđaju i u gradovima, su posebno zastupljene u javnosti, predmet su razno raznih govorkanja i razno raznih mitova koji se o njima šire. Možda za početak možemo da saznamo koliko to vrsta zmija živi na području Srbije, a koliko njih je otrovno?
Pa, Srbija je u odnosu na druge delove sveta, odnosno čak i Balkana, nije previše bogata vrstama zmija, znači desetak vrsta zmija postoji u Srbiji i to je relativno mali broj u odnosu na tropske predele i na druge predele na planeti Zemlje, gde su stotine i, da kažem, nekoliko hiljada vrsta zmija postoji u svetu. Mi nismo pretjerano bogati ove zmijama, neki bi rekli to je sreća, ali po mom mišljenju nije, naravno. Svega tri vrste otrovnica žive u Srbiji, poznate su narodu šire samo dve, to je poskok, naravno, koji je najčešći, najšire rasprostranjena vrsta otrovnica i između ostalog i najotrovnija i sreće se najčešće u kamenitim predelima, odnosno klisurama, kanjonima do nekih visina od 1300-400 metara nadmorske visine, južno, pretežno južno od Save i Dunava. Druga vrsta je otrovnica u Srbiji je šarka, koja naseljava najviše predele u Srbiji, znači nadmorske visine iznad 1700-800 metara nadmorske visine, a s druge strane ima i u nizinskim predelima, to su reliktne, odnosno populacije koje su ostale iz vremena pre ledenog doba, ima ih i u Vojvodini na nekoliko mesta. Ona je manja otrovna vrsta i ređe se sreće, tako da većina naroda i ne zna da postoji u Srbiji. Ono što jeste interesantno da većina ljudi misli da su mužici i ženke poskoka, u stvari poskoci i šarke, tako da u onim predelima gde žive samo poskoci kažu da tvrde da, ih, da ima i šarke, a u stvari to su ženke poskoka koje su drugačije obojene od, od mužjaka. A treća vrsta otrovnica je veoma retka, samo na jednom mestu u užoj Srbiji je ima i ona je i međunarodno veoma ugrožena vrsta. Na sreću većina ljudi ne pozna i nema kontakta sa njom i to je čuveni planinski šargan, čuveni u naučnim krugovima, ali na da kažem, širom stanovništvu nije poznata vrsta.
Možda samo vrlo kratko, kako razlikovati poskoka, šarku i šargana?
Poskok se vrlo lako prepoznaje, naravno ima, kažem, kožnu izraslinu na vrhu njuške kao mali rogić i većina naroda ga zaista i prepoznaje od drugih zmija i ima cik-cak šaru na leđnjem delu tela, što ima i šarka do duše, ali šarka nikada nema taj rog na vrhu njuške, tako da i čak i lajci mogu da prepoznaju poskoka i šarku. Kada je u pitanju razlika između šarke i šargana, mnogo se teže raspoznaje. Samo ljudi koji su eksperti, stručnjaci, mogu da prepoznaju te dve vrste. Mnogo je manjih telesnih dimenzija, mnogo je manje opasna, otrov je gotovo bezazlena, da kažem, za čovjeka, jer se hrani samo zrikavcima i skakavcima. I, kažem, vrlo je retka i u 99,9% slučajeva ljudi neće ni prepoznati, niti imati prilike da je sretni.
I ono što su vas verovatno nebrojeno mnogo puta pitali, kako razlikovati u prirodi kada se sretnete sa zmijom otrovno od neotrovne vrste?
Pa, da, to je najčešće pitanje koje sam imala prilike da dobijam. Otrovne zmije, barem kod nas, u principu imaju zdepasto telo, kratko zdepasto telo, znači nisu izdužene, nisu tanke kao većina drugih zmija. Drugo, njihovo ponašanje samo ukazuje na to da su otrovne. One nikada, da kažem, nemaju brzo kretanje, mnogo su manjih telesnih dimenzija i u principu kada se sretnu sa čovekom, ako pobegnu, vi ih u suštini ne vidite. Ali ako ste im previše brzo prišli i nemaju gde da pobegnu, one zauzimaju taj odbrambeni položaj, znači uviju se oko sebe i zauzimaju taj položaj sa uzignutim prednjim delom tela, tako da njihovo ponašanje ukazuje da su otrovnice. I treće, u principu imaju trouglast oblik glave, tako da se jasno odvaja uži vrat od glavinog dela tela, ali i neke druge zmije, kao što su ribarice, mogu imati, pogotovo kada su uplašene, takav oblik glave, tako da to nije najpouzdaniji karakter.
Zmije koje vidimo na vodi kod nas najčešće, znači, nisu otrovne.
Ne, najčešće nisu, mada mogu da podsjećaju po svojoj šari, pogotovo ribarice, i ljudi se upravo zbog toga i plaše da su u pitanju otrovne zmije.
I često čujemo da se zmije mnogo više plaše nas nego mi njih, ali koje su to rizične situacije u kojima se možemo naći kada, recimo, otrovna zmija ima taj instinkt za napad?
Pa najrizičnije je kada ih ne primetimo. U principu one imaju čula kojima detektuju naše prisustvo, znači imaju posebno osjetljiva čula za detektovanje vibracija tla. Tako da ono, kada osete vas već na nekoliko metara, desetina metara, ona će da pobegnu. Ali kada ne mogu da pobegnu, kada nemaju prilike ili nemaju prostora da pobegnu, a mi ih ne vidimo, onda dođe do situacije da smo ugroženi od strane njih, jer ona će sigurno reagovati ako je zgazite ili ako uđete u njenu zonu komfora, kako mi kažemo, nekoliko desetina ili par santimetara od njene glave, ona će sigurno reagovati. To se vrlo često dešava u poljima kada ljudi rade na njivama ili, na primjer, kad beru borovnice, kada su u pitanju šarke, jednostavno ne primete da se među borovnicama ili među klekama kriju zmije i onda rukom posegnete za nekim predmetom ili za borovnicom i onda je to ulazak u njenu zonu odbrane i onda će vas ujesti. Ili kada bosi hodate po, to se često dešava na moru ili u toplim predelima gde ljudi idu u papučama ili čak bosi i mogu da nagaze na zmiju i tu je naravno nesumnjivo da će sigurno ona reagovati.
Otrov je za zmije dragocen resurs. One troše mnogo energije da bi proizvele taj otrov, neće ga uzalud potrošiti, ako se ne varam. Koji su to tipovi otrova koji se javljaju kod naših zmija? Da li sve one imaju iste tipove otrova ili ipak tu ima nekih razlika?
U principu i da kažem, na svetskom nivou je podela ranije bila, sada je još malo, da kažem, diferencijiranija ta podela na hemoragične i neurotoksične otrove. Hemoragični su, dobili im je po tome što izazivaju hemoragije, odnosno krvarenje, pucanje krvnih sudova i eritrocita, znači izlazak iz krvnih sudova tečnosti i dolazi do velikih naticanja ekstremiteta i delova tela koji su ujedeni, a neurotoksični deluju na denomišićnu ploču, odnosno na prenos signala preko nervnog sistema i mogu da zaustavi između ostalog i disanje zbog toga. Potpuno su različiti simptomi ujeda. Naše otrovnice, ne samo naše, nego i većina evropskih otrovnica ima hemoragični otrov, znači dolazi do hemoragije, odnosno oticanja, pa čak može dođi do nekroze, odnosno truljenja okolnog tkiva. Mada kod nekih populacija šarki je utvrđeno da postoji mešoviti otrov, odnosno da ima i neki komponenti u samom otrovu koji mogu da izazovu i neurotoksične i citotoksične efekte, tako da je kombinovani otrov kod jedne vrste naših otrovnica.
Da li može se govori o razlici u toksičnosti u različitim sezonama? Da li su možda otrovne zmije otrovnije u neko doba godine ili je to zabluda koja se javlja u javnosti?
To jeste jedna od zabluda. Većina ljudi smatra da su najotrovnije kada izađu iz hibernacije, odnosno kada izađu iz zimskog sna u proleće, pošto se kao tada skupila velika količina otrova u otrovnim žlezdama. Međutim, to nije slučaj. Naravno da može da postoji razlika u koncentraciji otrova u odnosu na stepen dehidriranosti, odnosno količini vode u tkivima kod tih organizama, ali isto tako, naravno, sastav otrova veoma varira u odnosu na to koja je ishrana dominantna u od određenom staništu, da li su u pitanju sisari, da li su u pitanju gmizavci, insekti, zglavkari i tako dalje, tako da zaista zavisi sastav otrova u velikoj meri pre svega od ishrane samih jedinki, a ne od sezone.
A da li mogu neki drugi sredinski faktori da utiču na sastav otrova pored ishrane?
Mogu i temperaturni režim, odnosno temperatura u staništu, da utiče, kažem, količina vode, odnosno neke vrste koje žive u akvatičnim ili vlažnim staništima mogu da imaju drugačiji sastav otrova. Isto tako može da se menja sastav otrova u odnosu na to u kom stadijumu života su jedinke, na primjer, da li su mlade jedinke ili novorođenčad, koji već imaju otrov čim se rode, međutim taj otrov nije toliko potentan, nije toliko snažan kao kod odraslih jedinki, koji se naravno menja sastav otrova u odnosu na to kako se oni prilagođavaju ishrani u kojoj se nalaze. Tako da postoji drugi uslovi koji izazivaju varijabilnost, odnosno promenljivost sastava otrova kod različitih jedinki.
sat i 15 minuta nastavljamo razgovor emisiji Hoću da znam. Sa nama je uživa profesorka Ljiljana Tomović, herpetolog sa Biološkog fakulteta. Profesorka, govorili smo o otrovnim zmijama u prethodnom segmentu. Ono što sigurno zanima veliki broj naših slušalaca jeste šta raditi ukoliko se zaista desi u prirodi da nekoga ujede zmija, da tako kažemo.
Jedno je teorija, drugo je praksa. Na nesreću imala sam prilike da, ne ja da budem ujeden, ali moj kolega da svojom napažnjom bude ujeden. U teoriji je jedno i imate čitav niz stvari koje morate da ispunite, ali u praksi kada ste na nekim udaljenim mestima i nemate sve te uslove da možete da ispunite, morate da se snalazite. Najbitnije ono što je najteže izvesti je da čovjek ne paniči. To je vrlo teško psihički isprovesti, ali je zaista jako bitno da ste svesni da, barem kada su u pitanju naše otrovnice, ne govorim za ove zaista otrovne vrste, kada su u pitanju naše otrovnice, da ne paničite. Ako možete da iscedite što veću količinu otrova, jer u principu imaju dva otrovna zuba naše zmije, u stvari sve zmije, i najčešće ujedaju sa oba zuba, mada može se desiti da ujede jedinka i sa jednim zubom. To su vrlo male tačkice, odnosno rupice, koje morate da što brže iscedite tu količinu otrova koja je unešena. Nema nikako isisavanja, znači da nisu bile preporuke da se isisava otrov, to ne sme da se radi zato što imate mikroranice u ustima i sigurno ćete preneti taj otrov još bliže vitalnim organima kao što je mozak. Znači samo da se isjedi, otrov je supstanca prozirna, žućkasto zelenkasta, ajde kažem konsistencije ulja, i dok vidite da to izlazi, vredi da istiskujete iz ranica, posle toga još malo istisnete i već počinje da curi krvi ili limfa i ne možete više ništa dalje da uradite. Nakon toga je potrebno da, ako možete, da stavite neki hladnu oblogu, zato što se otroč širi i limfom i krvlju, naravno krvnim i limfnim sudovima, tako da se vrlo brzo širi kroz organizam. Znači, ništa drugo ne možete uraditi da sprečite, nećete sprečiti sigurno širenje. Podvezivanje ranije je bilo, pogotovo ako su bitni ekstremiteti, prednji ili zadnji, bilo preporučljivo, međutim, ne smete da podvežete toliko da zaustavite cirkulaciju, jer će doći do nekroze zbog drugog razloga. Tako da je najbolje da kažem, stavite hladne obloge i da koliko toliko smanjite cirkulaciju, ne možete isprečiti, i posle toga ne smete, naravno, pijete alkohol niti bilo šta što ubrzava cirkulaciju. Možete, i sigurno će vam tražiti organizam vodu, odnosno tečnost, jer ćete biti žedni, može doći s druge strane i do povraćanja. I ono što možete uraditi jeste da što pre odete u medicinsku ustanovu. Najčešće su one snabdevene odgovarajućim serumom. Nikako ne smete, iako imate serum pri ruci, ne smete ih davati sebi na licu mesta, zato što može da izazove alergijske reakcije, jer serumi po pravilu, ukoliko nisu dobro prečišćeni, a na našem području je vrlo retko da možete naći serum koji nije dobro prečišćen, može izazove alergijsku reakciju kada ste još u većem problemu nego kada ste ujedeni. I posle seruma ostajete u ustanovi da vidite kakve su reakcije na serum.
Kolega je dobro?
Kolega je dobro. Vrlo brzo smo reagovali. On u stvari nije bio ujeden, samo ga je zagrebala zmija i onda smo ga odveli u ustanovu. Malo smo imali komplikacije da dođemo do odgovarajuće medicinske ustanove, ali još je bilo smešno što je dežurni lekar imao iskustvo jedno pre toga sa davanjem seruma, do duše kravi. Tako da je on bio drugi slučaj, ali sve se dobro završilo i već sutra da smo se vratili na mesto gde radimo.
Sada imamo sve više natpisa u medijima o zmijama koje ljudi sreću u gradu ili u naseljenim mestima. Da li je zaista iz nekog razloga zmija više u naseljenim mestima, ili možda sad imamo više sredstava komunikacije koje su nam dostupne, pa se takve dojave brže šire, ili se radi o nekom trećem fenomenu?
Jedan od razloga je naravno da smo mi u stvari njihovi gosti. Mi smo došli u njihovo stanište, tako da je nerealno očekivati da su sve zmije nestale, kao i sve druge životinje, u gradovima na sreću. I one su u stvari bile prve tu, pa smo posle toga mi došli, pogotovo u velikim gradovima kao što je Beograd, koji je na dve reke. Naravno, u rekama kao što su Sava i Dunav žive ribarice i belouške, a na okolnim u okolini Beograda su takva staništa, stepska staništa bila, i tu je bilo i smukova i tako dalje. I oni su bili tu. I dalje su pojedinačni primjerci naravno tu, tako da smo mi njihovi gosti, a ne oni naši. To je prvi razlog. Drugi razlog jeste što postoji još uvek koliko toliko mozaici ili neki ostaci staništa u gradu koji su još uvek odgovarajući, čak sam skoro saznala da je u Botaničkoj bašti u Beogradu ima Smokova, što je sjajna vez, znači da imaju nekakve dobre uslove za život, imaju plen, tako da mogu da opstanu, što je dobra vez za ljude, možda ne zvuči kao takva, ali to znači da je ipak nije toliko uništeno stanište u Beogradu i u Nišu, na primjer, vrlo često se sreću u Nišu i u Beogradu. I treće jeste, upravo ste, da je treći razlog zato što mediji sada mnogo češće prenose da se dolazi do susreta ljudi sa zmijama nego što je ranije bio slučaj. Sve više ljudi je u stvari otuđeno od prirode, odnosno ne boravi u prirodi, očekuje da ne živi ništa drugo u gradovima sem onoga što je poželjno, kućnih ljubimaca i tako dalje, ali gradovi su i tekako pogodni po svojim klimatskim karakteristikama i sve više pogoduju onim vrstama koji zahtevaju topliju klimu, tako da se i neke druge vrste šire i dolaze u gradove, nalaze hranu, samim tim dolazi do takozvanog sinantropskog efekta, odnosno neke druge životinje se približavaju i ulaze u gradove gde imaju povoljnije uslove za život.
I važno je podsjetiti, koliko god da su ljudi možda uplašeni pri tom susretu, da je ubijanje zmija kod nas strogo zabranjeno.
Naravno, sve naše vrste zmija su zaštićene ili strogo zaštićene, tako da je jedan od mera kojima se štiti i priroda i biljne životinske vrste jeste i zakonska zaštita ovih vrsta, uključujući i zmije, naravno, i ljudi mogu biti i kažnjavaju se za ubijanje svih vrsta životinja koje su pod strogom zaštitom i naravno ono što je obavezno jeste da ljudi kada vide zmije obaveste odgovarajuće službe koje postoje i u Beogradu i većim gradovima za, da kažem, uklanjanje zmija i njihovo izmeštanje na odgovarajuće staništa.
To je zoohigijena, ako se ne veram. Imamo takođe vrlo interesantne priče koje su vezane za susrete sa zmijama i u poslednje vreme mnoge predrasude koje se za njih vezuju. Šta je možda neka najinteresantnija priča sa terena, mnogo ste vremena proveli na terenu, koju ste čuli vezano za te susrete ljudi i zmija ili za verovanja koje ljudi u različitim regionima imaju o zmijama? To je verovatno dovoljno materijala za celu još jednu emisiju, ali možda samo nešto najinteresantnije.
Najinteresantnije su, ima jako zaista mnogo priča o tome, najinteresantnije su, jedna od najinteresantnijih priča mi je bila da je čovjek negde u Južnoj Srbiji pričao da je svakog dana u štalu kod njegovog komšije dolazio veliki smuk i da ga on lično gledao kako prilazi kravama i kako dolazi i sisa mleko od krava. Ja sam prvo bila skeptična, posle toga sam se smejala, on se čovjek naljutio jer sam je bio, da kažem, ubeđen u to da ja nikad tako nešto nisam videla i da tako nešto je zaista normalna pojava. I onda je on rekao da kada je prošao sušni period ili tako nešto leto, da se one povukle, a da su krave bile potpuno, su se čudno posle toga ponašale, zato što su, kada dođe zmija, one se odjednom smire, umire se, budu mirne, navikli su na zmije, kao da im nešto pomažu te zmije i posle kad su nestale zmije, naravno se kao povukao taj smuk, one se tu čudno ponašali, bili su se navikli na zmije i to mi je što još čudnije pričao, za mene potpuno fascinantno, lokalni veterinar bilo sam između zblanutosti i smeha, tako da je to jedna od najbizarnijih priča koje sam čula o zmijama.
Znači svašta se može čuti na terenu. Nismo se mnogo dotakli neotrovnih zmija, susreti sa njima nekada možda ljudima mogu biti neprijatni, taj neki strah je verovatno neka vrsta refleksne reakcije, međutim i oni imaju određene mehanizme odbrane. Ukoliko uhvatite neotrovnu zmiju u ruke, postoji šansa da se nećete baš fino provesti.
Pa većina zmija, da. Za većinu naših smukova, gotovo je sigurno da ako ne budete pažljivi, ne budete polako hvatali zmije, bit ćete ujedeni. Pogotovo najveći smukovi, stepski smuk i eskolopov smuk će sigurno da reaguje, ujeće vas. Ali njihovi zubi nisu naravno otrovni, nema problema, malo isparite ranu i to je sve. Ako, na primjer, hvatate ribarice i beloške, ne vas neće ujesti, međutim, one proizvode sekret vrlo neprijatnog mirisa i izbacuju feces pri tome, bude vas ispovraćaju i tako dalje, tako da nećete biti ujedeni, ali ćete biti vrlo neprijatno mirišljivi.
Da, susreti toga su vrlo, vrlo mirišljivi. Vi ste veliki deo svoje karijere proveli na terenima po Balkanskom poluostravu. Koje su to područje možda sa najvećom brojnošću zmija? Gde oni imaju najveće svoje populacije?
Ubedljivo najbrojnije populacije koje sam ja srela i na kojima radimo jeste na ostrovu Golengrad, odnosno Prespansko jezero, ostrovu Golengrad, gde je po našoj proceni koju smo radili još 2013. godine, tada bilo negde nekoliko desetina hiljada jedinki na samom ostrovu, koje je vrlo malo, oko 18 hektara, i tada su bukvalno zmije bile kao tepisi, znači to su slapovi zmija bili silazili sa platoa dole na obale i jednostavno niste mogli da zgazite na ostrovo, a da ne naletite na neku zmiju.
I vi sa kolegama provodite dane u šatoru na tom ostrovu, ako se ne veram.
Sada je to već 16 godina kako radimo na tom ostrovu i nekada boravimo nekoliko dana, nekada i po skoro čitav mesec, ali barem nekoliko puta godišnje, 4 do 5 puta godišnje idemo ponovo na to ostrovo i radimo i otrovne zmije, tamo ima jako mnogo poskoka, po našim procenama negde oko 1500 poskoka ima isto na tom ostrovu, rekla sam desetine hiljada jedinki ribarica i tamo radimo i kornjače, šumsku kornjaču koja je i kod nas poznata i najšire rasprostranjena vrsta, tako da mi tamo boravimo, da, u šatorima, nema drugog smeštaja, nema pijaće vode i nema struje i to je prava, da kažem, avantura kada tamo boravim.
Jedno ozbiljno terensko iskustvo, a šta su razlozi da tako mnogo zmija bude prisutna na jednom lokalitetu?
Pa kada su u pitanju ribarice, najočigledniji razlog jeste da oni imaju dovoljno hrane, pošto se ribarice gotovo isključivo hrane ribom. Na Prespanskom jezeru je veliko bogatstvo i po broju vrsta i po broju jedinki. Guste su populacije različitih vrsta riba, tako da je izvor hrane veoma bogat i one zaista mogu da dostignu i veliku, da kažem, i velike dimenzije. One su gigantske tamo u odnosu na druge populacije u arealu gde su rasprostranjene, i drugo je veliki broj zmija. Nažalost, taj broj se smanjuje u posljednjih deceniju, zato što tamo se dešava krivolov, odnosno krivo ribolov, i čovek je naravno ugrozio i te populacije na tom ostrovu, i to je za nas jedan fenomen koji pratimo. Ne možemo mnogo što da uradimo trenutno, ali se nadamo da ćemo uspeti nekako da suzbijemo taj krivolov uz pomoć rukovodioca, odnosno ljudi iz Nacionalnog parka Galičica gde se nalazi to ostrovo. To je prvi razlog. Kada su u pitanju poskoci, jedan od glavnih razloga je zato što nema i prirodnih neprijatelja, pre svega sisarskih vrsta, tako da nema velikog predatorstva nad poskocima na tom ostrvu. Oni jesu mali, patulje su dimenzije, zato što imaju ograničenje jer im nemaju sisari za plen, tako da ne mogu mnogo da rastu, ali nema mnogo predatorstva na ostrvu i nema mnogo ugrožavanja od strane čoveka, ubijanja od strane čoveka, tako da je gustina populacije velika. To je najverovatniji razlog zašto ih ima toliko.
I vrlo kratko, za sam kraj ovog dela razgovora o zmijama, možda je važno ponovo ukazati zašto su nama sve zmije značajne, odnosno koje su to sve, to bismo danas rekli, ekosistemske usluge koje mi zapravo imamo od prisustva zmija i njihovog suživota sa nama.
Pa jedna od informacija koju znaju i đaci u osnovnoj školi jeste da su značajan segment u lancima ishrane, da se hrane različitim vrstama plena, između ostalim sitnim glodarima, što ajde za čoveka je možda najznačajnije, vezano za prenosioce bolesti, jer sitni glodari, kao što su ulharice, miševi i tako dalje, su prenosioci raznih zaraznih bolesti, tako da je to razlog koji one u stvari redukuju brojnost populacije glodara. Osim toga, i one su isto tako plen nekih drugih životinja, kao što su ptice, neki sisari, tako da su zaista značajan izvor hrane za one vrste koje su na višim stupnjevima u lancima ishrane. Drugo, one zaista predstavljaju značajnu biomasu u čitavim ekosistemima, kao što sam navela prethodno, i njihov uticaj na čitave ekosisteme veoma, veoma značajna i za druge životinje koje žive sa njima, između ostalog i stepen kompeticije, odnosno konkurencije sa drugim vrstama, međusobno reguliše brojnost i nekih drugih vrsta koje žive u sintopiji, odnosno zajedno na istim staništima. I mnogi drugi aspekti vezani za zmije su ljudima, ajde kažem, nepoznati, ali u svakom slučaju ono što je najpoznatije u narodu jeste da su smukovi najčešće se smatraju čuvar kućama, odnosno ljudi već i iskustveno znaju da kada imaju velike zmije, pogotovo smukove u svojoj okolini, neće imati sitne glodare u svom okruženju.
Tu opet imamo taj segment, jasno nam je svima koliko je obrazovanje važno, što više znamo o ovoj atraktivnoj grupi životinja, manje je verovatnoće da ćemo ih se plašiti ili im uraditi nešto nažao. Vreme je za malo muzike, kratak EPP blok i onda nastavljamo ovaj razgovor. You tried to hold me down, so I became a soldier. Built up all these walls, and now I'm climbing over. Those nasty bees are tempting me, oh Lord, but I ain't going back. You take me for a fool, that doesn't make me foolish. Told me I was wrong, passion made you ruthless. Manipulate, it's just too late, oh Lord, cause I ain't going back no more. You're fueling up the flames, gonna show you what I made of. All my strength, I'm finally taking over. Complicate, I don't appreciate. Oh Lord, cause I ain't going back no more. You fuel it up, the flames gonna show you what I'm made of.
Ecco. Plavi dečko, plavi je kao san, vodi avanture ceo da plavo nevi.
Hajde da idemo tamo gde internet vozi bez kraja, gde su razgovori neograničeni, gde su mogućnosti neočekivane. Beri novi telefon uz Soko i Omorika tarife i istraži svet bez granica. Kreni na putovanje bez granica. MTS, mreža broj 1 u Srbiji.
Zeleni bioskop filmskog festivala Slobodna zona u julu i avgustu stiže u Sremske Karlovce, Novosadski štrand, Irig, Kać i Futog. Dunavskim morem prikazivaće se ekološki filmovi Zemlja meda i Tajni život drveća. Projekat koji je deo programskog luka Dunavsko more, Evropske prestonice kulture, u produkciji filmskog festivala Slobodna zona. Ozeleneće trgove dobrim filmovima.
Još ovaj put Nišvil u Nišu, od 5. do 14. avgusta.
Eko.
9:34, nastavljamo razgovor o emisiji Hoću da znam. Razgovarali smo o otrovnim zmijama. U ovom segmentu sa profesorkom Ljiljanom Tomović sa Biološkog fakulteta ćemo govoriti o kornjačama. Imamo jako dobar razlog za to. Pre samo nekoliko dana objavljen je rad u prestižnom časopisu Science. Prvo čestitam na tome, vi ste jedan od koautora tog rada. Zaista nije česta situacija da profesori i istraživači iz naše zemlje imaju koautorstvo na radu u ovom vrlo ozbiljnom prestižnom naučnom časopisu, a s druge strane vrlo su interesantni rezultati tog rada. Rad se, ako se ne varam, bavi starenjem kod gmizavaca i daje neke potpuno nove uvide u starenje kod ove zanimljive grupe organizama.
Jeste, to je rad koji je, da kažem, proizvod rada 117 istraživača, 114 istraživača iz, ajde, nekoliko desetina zemalja širom planete, i uključeno je bilo 77 vrsta vodozemaca i gmizavaca iz celog sveta, a objavljen u tom časopisu na inicijativu kolega koji su radili iz Amerike. I mi smo u stvari poredili kako koji su fenomeni vezani za dostizanje velike starosti i sporog, da kažem, starenja kod grupa životinja koje su ektotermi, odnosno koji, čija telesna temperatura zavisi od spolješnje sredine, to su vodozemci i gmizavci, u poređenju sa stepenom brzine, odnosno brzinom starenja i dostizanje velike starosti kod ptica i sisara na drugoj strani. I jedan od rezultata jeste da postoji mnogo veća varijabilnost dužine života i brzine starenja kod vodozemaca i gmizavca u odnosu na ptice i sisari. To je jedan od fenomena. Drugi jeste da je najinteresantnije da su kornjače u stvari šampioni. Naravno, to je bilo i poznato, da kažemo, anegdotalno u svetu, da neki pojedinačni jedinke kornjača mogu da dožive i 190 godina starosti, kao čuveni Jonathan, sejšelska kornjača. Međutim, nisu bile poduprte dugogodišnjim studijama. Te neke studije su trajale i do 60 godina, to su studije praćenja dužine života. I ono što kornjače odvaja od drugih grupa jeste u tome što oni imaju verovatnoću da stepen verovatnoće smrtnosti, na primjer, na 10 godina starosti kornjača je 1%, isto kao kada su stare 100 godina. U poređenju sa nekim, na primjer, sa čovjekovim populacijama, gde, na primjer, u 20. godini života imate 0,04% šanse da budete mrtvi, u odnosu na, na primjer, 80-godišnjaka koji ima 4% verovatnoće da umre, što je jako značajno, ajde kažem, i sa aspekta čoveka, koji su u stvari uzroci zbog čega te životinje imaju tako dugovečan život i malu verovatnoću umiranja.
I koji su to osnovni uzroci?
Pa jedna od hipoteza prethodno je bila vezana za stepen metabolizma, zato što životinje koje imaju promenjivu temperaturu tela imaju nižu stopu metabolizma, pa zbog toga sporije stare. Međutim, ovim studijama je dokazano da one životinje, odnosno grupe životinje koje imaju neke zaštitne mehanizme, bilo da su oni u pitanju hemijske supstance ili fizička zaštita, imaju manju verovatnoću da pogotovo na nižim stupnjevima razvoja, odnosno u mlađim stadijima razvića, budu ugrožene od strane pre svega predatora, a to su naravno kornjače, krokodili, otrovne zmije, otrovne vrste žaba, da te grupe imaju veću verovatnoću da izbjegnu smrt. I to je, da kažem, novitet u odnosu na prethodne hipoteze koje su bile postavljene za ovaj fenomen.
A da li stopa starenja može na neki način da se poveže, recimo, i sa veličinom tela kod ovih grupa organizama?
Pa je to interesantno da je u stvari mnogo manja stopa starenja u odnosu na veličinu tela koja bi se očekivala kada se poredi sa pticama i sisarima. Znači da mnogo sporije stare i mnogo je manja verovatnoća da kažem smrtnosti i ako ste čak i na kasnim stadijom razvića, što se između ostalog vezuje i sa kasnim ulaskom u reprodukciju, čime se, da kažem, energija ulaže u rast, a ne u reprodukciju isključivo, jer ove životinje, znači vodozemci i gmizavci, rastu toko čitavog života, za razliku od ptica i sisara koji prestaju da rastu kada dostignu polnu zrelost. I to je još jedna velika razlika.
Pomenuli ste da je ovo delo velikog broja istraživača, 112 koautora na ovom radu, to je zaista jedan ozbiljan međunarodni konzorcijum. Kako je vaše iskustvo saradnje sa ovako velikim timom kolega, kako je tekla komunikacija u pripremi tog rada? I drugo pitanje, kako je izgledao set podataka koji ste vi njima dostavili?
Komunikacija je bila interesantna zato što su kolege prvo da kažem, angažovali nekoliko grupa istraživača, pokušavajući da dođu do ograničenije hipoteze. Istraživanje nisu bilo tako široko zamišljeno, onda kako su krenula dalje, onda su, da kažem, bili sve više i više znatiženi, pa su skupili sve više i više istraživača i na kraju smo došli do 114 autora i ogromnog broja vrsta. Ni oni sami, znači prvi autori nisu ni, koji su i vodili ovu ekipu, nisu očekivali da će se ovoliko ljudi odazvati iz čitavog sveta, tako da je bilo sve više i više istraživača. Baze podataka su bile enormne, znači zaista ogromne i nekoliko mjeseci su na tim superkompjuterima rađene i obrađivane, to su takozvane metabaze podataka, tako da sami istraživači, niko od nas ne bi mogao pojedinačno da ih izanalizira, zavisi samo kad je najduža studija trajala 60 godina. To su milioni podataka sa veoma različitim vrstama i to je bilo zaista naporno pre svega objediniti to, tu ekipu, i zaista su bili veoma ljubazni, veoma konstruktivne kolege. A drugo pitanje je vezano za
tipove podataka koje ste dostavili.
Tipovi podataka su u stvari takozvane capture mark i capture, odnosno sakupljanje, hvatanje, beleženje i ponovno sakupljanje jedinki nakon nekog vremena. I ono što je interesantno, tu vam je potreba vrlo mala oprema, najskuplje deo opreme kod nas, na primjer našem ekipi, je bila vaga za merenje 250 evra, ali zahteva 16 godina da ponovo skupite sve te jedinke.
I mnogo vremena na terenu.
Mnogo vremena na terenu. Zaista, tu su, naša baza podataka je negde oko 20.000 podataka brojila, tako da samo treba da radite, imate interesantne uslovi, dobro je što vas ne uznemiravaju ljudi, samo da skupljate kornjače, da ih premerite, i to je sve.
To je sve zvuči zaista tako jednostavno, a iza toga je veliki trud, veliko znanje, velika posvećenost, i uvijek je lepo kada se takav trud na kraju nagradi ovako značajnom publikacijom. I ova saradnja nam između ostalo govori da je danas saradnja u nauci neophodna i da ovako veliki timovi moraju da rade zajedno da bi došli do nekih novih koncepata, novih postulata u nauci.
Apsolutno, ja sam sigurna da bez velikih timova nećemo moći da dobijemo ni otprilike one rezultate koje bismo mogli pojedinačno. Između ostalog, jedan od velikih timova je bio i kada su prvi put dokazali da su populacije u zmija pre 10 godina u svetu u velikom opadanju, čak i u najzaštićenijim prirodnim dobrima, i to je bilo, da kažem, veliki kuriozitet koji nismo očekivali. Tako da kombinovanje velikog broja podataka iz različitih zemalja jedino mogu da donesu relevantne i zaista značajne rezultate na svetskom nivou.
Još i mnogo pitanja, međutim vreme za ovaj razgovor nam je isteklo. Mnogo vam hvala, profesorka, na ovom razgovoru. Naša današnja gošća bila je profesorka Ljiljana Tomović, redovna profesorka Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Čekam da se sretnemo. sam sigurna.
Sati 47 minuta, vreme je za našu redovnu rubriku sa profesorom Momčilom B. Đorđevićem. Dobro jutro, profesore.
Jutro.
Dopala vam se informacija da imamo jednog istraživača iz Beograda koji
pa,
je...
Znate šta, ja u neku ruku pripadam toj zajednici koja se trudi da objavljuje u tim međunarodnim časopisima, kao i svaki čovjek koji radi na univerzitetu. Međutim, ja nisam bio u prilici, nisam napravio tako nešto veliko, da bi mogao da publikujem u jednom časopisu kao što je Science. E sada, ako bi se neko sad kao šta sad, pa Science. Science je nešto kada tu objavite, vi pripadete pravoj nauci, ako je tamo vaše ime, tu nema nikakvog blefa, ne možete vi sad objaviti šta god hoćete. Hoću da kažem da je Science posle jednog čisto medicinskog časopisa koji je British Medical Journal, to je u Americi izlazi, on ima impact faktor od 41. A šta je impact faktor? Impact faktor je broj citata iz nekog članka koji je izašao u tom časopisu. Što znači da sad svi grabe to što je izašao tu, citiraju da bi dokazali nešto svoje. Dakle, posle New England Journal of Medicine i posle Nature-a dolazi Science, to je znači vrhovo. Ja mislim da je to za našu zemlju veliki trenutak. Ja nisam siguran koliko ima iz prirodnih nauka, ne računajući fiziku, oni su malo drugačiji, koliko ima publikovanih radova, recimo da li ima više od 2 ili 3 u Science. Eto, to sam teo da kažem.
Vrlo ih je malo. Svakako, možda je važno pomenuti da je jedna od koautorki na ovom radu i docentkinja Ana Golubović, koja nije bila naša gošća danas, pored profesorke Ljiljane Tomović. Još jednom čestitamo autorkama na ovom velikom dostignuću.
Pa to je još jedan dokaz da nema. Ne možete sada vi da kao genije zatvorite se u sobičak, zaključate vrata i sada pravite nauku. Ta vremena su prošla. To radi tim i čak više timova i onda iz toga se destiliše nešto što zaista vredi, što je uradila profesorka i to je zaista ovako za našu zemlju značajno, jer ljudi čitaju koji su iz nauke, to je kažu, iz Srbije, iz Beograda, to je važno, znači oni imaju nauku. Eto, to ste da.
I ovde je možda lepa poruka koju možemo da pošaljemo i našim najmlađim slušaocima koji su zainteresovani za karijere u nauci, da motivacija i posvećenost na kraju dovedu do sjajnih rezultata, samo treba verovati u to što radite.
Važno je imati nauku. Nije važno da li je ona velika, mala, da li ona će postati jednog. Jer ako je nemate, onda sve to osuši se kao neka biljka. Radite, pa nekad se pojavi neko kao što je gospođa bila malo pre i napravi i mi izađemo u svetu kao zemlja koja ima pravu nauku.
Profesore, vi ste nam pripremili još neke interesantne informacije do kojih ste došli u prethodnih nekoliko dana.
Pa vidite, od januara ove godine u neku ruku je nastala neka novi postoji ranije, ali se ojačao trend jedan novi takozvane ksenotransplantacije, da iz organ iz neke od neke životinje presadite čoveku. Prošle godine je bilo u septembru mesecu je presađen bubreg jedne svinje, bubreg, i to je funkcionisalo više meseci. U januaru ove godine, ja mislim da ste vi imali to u emisiji, kada je dr. Griffith u Marylandu, onom čuvenom bolesniku Danielu Bennettu, koji je bio, sad što je pripadao nekom kriminalnom miljeu, on nije mogao da dobije, on je toliko bio iscrpljen da nije mogao da dobije srce čovjeka koje je bilo na raspolaganju, nego su njemu kao ultimum refugium uzeli modifikovano srce svinje, kome su napravili 10 modifikacija genetske, sad nuli smo to, ni ja to dobro ne razumijem što znači, ali je to funkcionisalo 2 mjeseca i na kraju je čovjek završio svoj život zbog jednog virusa koji je bio u srcu svinje. I on nikad ne napada čoveka pod normalnim okolnostima. Međutim, pošto je Bennett morao da dobija imunosupresivnu terapiju, njegov organizam je prilično tu klonuo i došlo je do odbacivanja. A pre nedelju dana je napravljen jedan fantastičan poduhvat. 2 bolesnika kod kojih je proglašena moždana smrt. Oni su čekali umrlice, međutim dok se to ne završi, oni su bili na respiratoru i na hemodijalizi, jer je planirano da su njihova tela koje su porodice poklonili bolnici i ostaju u bolnici, ugrađena su 2 srca svinje u svako telo i to je, evo sada je prošlo već 10 dana i to funkcioniše, za drugog nema podataka, a za ovog funkcioniše fantastično, pri čemu se svakog dana uzima 10 biopsija, 10 pregleda, da se vidi da li ima znakova za odbacivanje, nema. Što znači da ksenotransplantacija ima budućnost ispred sebe, da ćemo mi čuti mnogo od toga u narednom periodu.
Mnogo hvala, profesore, ovu temu ćemo svakako i dalje pratiti. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Iz studija Radio Beograda 2 vas pozdravljaju organizator Božidar Ljubišić, muzička urednica Smiljka Jovanović, tonska realizatorka Vesna Tošović, moje ime je Tomica Mišljenović i želim vam prijatan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.